Bedroom Story ถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังรู้สึกไม่ชอบในงานที่เราทำหรือว่าไม่ชอบกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ผมว่าเรื่องนี้จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกดีขึ้นกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะฮะไม่ว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนแม้มันจะแย่สักเพียงใดเรื่องที่เรามาแชร์กับเพื่อนๆได้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า mindset คือสิ่งที่จะเป็นเพื่อนของเราที่นำพาเราเนี่ยสังเกตเห็นจุดดีๆจุดเล็กๆที่อยู่รอบๆตัวเราและมันอาจจะทำให้เราได้รับความรู้สึกที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้รับมาก่อนเรื่องที่เราจะมาแชร์เพื่อนๆคือเรื่องอะไรมาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกนะโดยมาอยู่กับผมโฟกนภัทรนะครับที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะฮะก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าในตอนนี้ต้องขออภัยเสียงของผมอย่างยิ่งนะเพราะผมเป็นหวัดนะคือตอนนี้ที่เมลเบิร์นเนี่ยจะต้องบอกว่าหนาวนะแล้วก็แปลกเหมือนกันว่าช่วงนี้เราไม่สบายบ่อยมากนะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นไอใช่ไหมอาทิตย์นี้ก็กลายเป็นหวัดซะอีกเสียงมันอาจจะอุดอู้ไปบ้างนะครับผมก็จะพยายามพูดให้ชัดเจนมากขึ้นเนาะตอนนี้เป็นตอนที่160นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากจริงๆที่เราเนี่ยเติบโตมาด้วยกันเนาะในตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีที่ผมได้ทำพอดแคสต์นี้มาก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนมากๆจริงๆนะที่มาฟังที่มาอยู่ในห้องนอนห้องนี้มันทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำพอดแคสต์นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่คอยแชร์พอดแคสต์นี้ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆเราจะไม่มีวันนี้ได้เลยถ้าเราไม่มีเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตเราคอยแบบแชร์พอดแคสต์เราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากจริงๆนะฮะแล้วก็ผมหวังว่าเราจะเติบโตไปอย่างนี้ด้วยกันไปตลอดเลยเนาะคือเรื่องราวที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคืนนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นก่อนหน้านั้นมันเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่มันทำให้เราได้เรียนรู้จริงๆนะว่า mindset สำคัญมากๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราจะต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเราอยู่เมลเบิร์นครบ1เดือนละคือเราย้ายมาเมลเบิร์นทำงานโรงงานไก่แน่นอนแหละโรงงานไก่คือภาพที่เรานึกก็คือมันเป็นงานโรงงานถูกไหมแล้วแบบใครจะไปคาดคิดว่าเฮ้ยในชีวิตหนึ่งของเราเราจะได้กลายเป็นหนุ่มโรงงานที่แบบทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นอะไรที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วก็งานที่เราทำเนี่ยคือเป็นงานที่ใช้กำลังแบบ 90% เลยคือก็แทบยกของทั้งวันนะฮะเป็นงานที่ต้องใช้กำลังแล้วก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าเหนื่อยมากๆแบบเหนื่อยมากจริงๆเว้ยคือยังจำได้เลยอะแบบอาทิตย์แรกที่เรามาทำเรายังถามตัวเองว่ากูจะรอดไหมวะคือมันหนักคือหนักแค่ไหนก็คือเราต้องยกคล้ายๆแบบเป็นกล่องนะกล่องไก่อะประมาณ15โลยกอย่างนั้นนะประมาณ10ชั่วโมงทุกวันแล้วแบบมันมีโมเมนต์หนึ่งอ่ะคือเราขี่รถแล้วก็จอดแล้วกำลังจะลงมาทำงานใช่ไหมแล้วแบบเชี่ยเท้ากูไม่ยอมเดินลงไปอ่ะแบบคือแบบเชี่ยกูแบบชีวิตกูจะเจออย่างนี้ไปอีกทั้ง6เดือนเลยเหรอวะเออมันถึงขั้นนั้นนะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ฟังพอดแคสต์ตอนก่อนนั้นที่เราเล่าเรื่องในอาทิตย์แรกที่แบบที่เรามาทำงานที่นี่นะแบบมันโคตรโดดเดี่ยวมากเลยเว้ยมันโคตรแบบเชี่ยกูคือไม่เคยเจอความโดดเดี่ยวอะไรขนาดนี้คือแบบทุกคนพูดภาษาเวียดนามเว้ยแล้วคือคนส่วนใหญ่ที่นั่นเป็นคนเวียดนามแล้วพูดภาษาเวียดนามกูเริ่มไม่ไหวหลังๆเราเริ่มไม่ไหวแล้วแบบมันหนักจริงๆนะแล้วจนมันมีสิ่งหนึ่งเว้ยที่ชุดกระชากเราบอกว่าเฮ้ยโฟกถ้ามึงยังรู้สึกอย่างนี้ถ้ามึงยังคิดอย่างนี้อยู่อะชีวิตมึงจะไม่มีความสุขเลยนะเว้ย เราต้องหาวิธีบางอย่างที่จะแก้ไขอะไรกับมันให้ได้กับสิ่งนี้ให้ได้เราก็เลยเริ่มง่ายๆเลยก็คือในรูทีนส่วนใหญ่ของเราอะเราก็จะขี่รถไปจอดที่ที่ทำงานก่อนเวลาประมาณ15นาทีเราก็นั่งอยู่ในรถของเราเว้ยเราก็เริ่มที่จะแบบนึกถึงสิ่งที่เราขอบคุณเกี่ยวกับงานของเราเกี่ยวกับชีวิตของเราณตอนนี้ว่าเราอยากจะขอบคุณเรื่องอะไรอย่างยกตัวอย่างเนี้ยเราก็ขอบคุณกับตัวเองนะว่าเอ้ยขอบคุณที่ยังมีงานนี้อยู่เพราะว่าเป็นงานที่เป็น long hour แล้วก็ได้เงินดีมากแล้วก็เรายังโชคดีที่ยังมีงานนี้เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนของเรายังหางานไม่ได้แล้วก็แบบงานมันแบบสำหรับแบ็คแพคเกอร์อย่างเราเนาะอย่างวีซ่าเนี่ยมันเป็นงานที่เราไม่สามารถทำเงี้ยนายจ้างคนเดียวได้เกิน6เดือนอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยมีใครรับหรอกนอกจากงานแบบงานฟาร์มงานอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบและปีนี้คือคนเข้ามาในประเทศเยอะมากก็หาแย่งงานกันอ่ะแล้วก็แบบยังโชคดีนะที่เรายังมีงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ช่วยเรามากที่เราทำก็คือเราไปเจอหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Living with Joy ของคุณเซเลซ่าโรเนนนะ Keys to Personal Power and Spiritual Transformation แล้วมันมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเราก็ทำปฏิบัติตามนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นการ affirmation นั่นคือการพูดกับตัวเองนั่นแหละที่เหมือนเป็นการย้ำกับจิตใต้สำนึกของเราจิตสำนึกของเราว่าฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานและมีความสุขฉันเลือกที่จะเติบโตผ่านความสุขมากกว่าความเจ็บปวดการต่อสู้ความสนุกสนานและมีความสุขที่มีอยู่ในตัวฉันแผ่ออกมาผ่านทุกอนูของร่างกายฉันฉันแสดงความสนุกสนานความสุขของจิตวิญญาณของตัวฉันในทุกๆโมเมนต์ของทุกๆวันฉันมีความสุขและสนุกสนานมากในตอนนี้ฉันรักความรู้สึกนี้และฉันก็รู้สึกแบบนี้บ่อยมากฉันรักและใจดีกับตัวเองความสุขของฉันนำพาความสุขไปยังผู้อื่นฉันระลึกถึงความรู้สึกข้างในจิตใจของฉันอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นทิศทางและนำทางให้กับตัวฉันอันนี้คือเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะฮะมันก็จะดูแบบแปลงๆไปบ้างแต่ก็คือวันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราแบบพูดกับตัวเองทุกวันที่จริงมันยาวกว่านี้นะอันนี้ยกตัวอย่างนั่นแหละเราพูดกับตัวเองทุกวันไอ้สิ่งนี้มันทำให้เรามีกำลังใจมากๆเลยนะเว้ยเราก็แบบเราก็รู้สึกดีอะ จริงพอทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เราก็ไปทำงานได้อย่างมีกำลังใจแล้วกันมันก็สามารถที่ทำให้เราแบบสู้แล้วก็ทำงานมาได้ประมาณ1เดือนแล้วเชื่อไหมว่าในไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์หนึ่งเว้ยที่มาทำให้เราเกือบร้องไห้อ่ะอีกแล้วก็คือต้องบอกก่อนนะว่าพอเราทำงานอยู่นานๆเข้าอ่ะไอ้สิ่งที่เราเจอในตอนแรกมันก็กลับกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่จริงเสมอไปเว้ยพอเราอยู่นานๆเข้านานเข้าเราก็เจอเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนเวียดนามที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เราคิดว่าอะไรเขาจะดีกับเรามากๆในทุกวันเขาก็จะแชร์ขนมให้เรากินตลอดเวลาแบบตลอดเวลาเว้ยแล้วเขาก็ใจดีกับเรามากๆเลยเราก็เจอกลุ่มเพื่อนแล้วก็เราก็ไม่ได้นั่งกินข้าวคนเดียวต่อไปแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็น่ารักน่ารักในที่นี้คือเขาคอยมาถามเราว่าเฮ้ยเป็นยังไงเหนื่อยไหมเนี่ยให้ช่วยอะไรหรือเปล่าเฮ้ยถ้าเหนื่อยก็บอกได้นะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือแบบคือมันไอ้ทิศทางมันเริ่มแบบมันเริ่มทำให้เราเห็นภาพของความสุขอะไรเล็กๆน้อยๆมากขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่เราบอกคุณเพื่อนคนนั้นก็คือว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำงานอย่างนี้แหละแล้วก็อยู่ๆก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วกันคือเขาบอกกับอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงมาบอกกับเราว่าเขาน่าจะแบบชายมั้งหรือว่าเขาอาจจะคุยกับเราแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขาชอบเรามากเพราะว่าเราแบบเป็นเด็กหนุ่มที่ตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ก็บอกว่าเอ้ยถ้ามีอะไรก็ให้ช่วยก็บอกได้อะไรเงี้ยคือแบบแค่นี้แค่นี้ด้วยเชื่อกูแบบรู้สึกดีมากๆเลยทั้งที่มันเป็นงานที่แบบว่าเอาพูดกันตามตรงถ้าเรามองจากข้างนอกก็ดูเป็นงานที่ไม่ค่อยมีจะว่าไงดีวะ ที่ไม่ค่อยพราวกับมันเราไม่ค่อยพราวกับมันสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเราตั้งใจทำงานนะแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขในการทำงานแบบว่าพยายามมองหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขในระหว่างการทำงานได้อะพอได้รับคำชมอย่างนั้นอะมันกลับกลายเป็นว่ามันทำให้ไองานที่เราทำมันโคตรมีความหมายเลยเว้ยแล้วมาทำโคตรทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมันทำให้งานที่เราทำมันน่าทำงานมากขึ้นอะแล้วรู้สึกได้เลยนะเว้ยว่าไอเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเราอยู่แล้วมันสบายใจอะเราอยู่แล้วเราเจอแต่คนที่ดีๆอะเหนื่อยกายนี่คือแบบชิวๆไปเลยอะแล้วเราแบบโคตรเชื่อคำพูดที่ว่าเหนื่อยกายอะอยู่ได้แต่ขับใจอะอยู่ยากนั่นอะใช่เลยคือเราไปเจอเหตุการณ์นี้เราก็แบบเฮ้ยจริงว่ะแล้วเราก็มาตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าอะไรที่ทำให้เราได้รับความรู้สึกเหล่านี้ดีๆเหล่านี้ถ้าทางที่ตอนแรกมันดูแย่มันดูแบบหนักหนาหนักหน่วงสำหรับเราเราก็พบว่าจริงๆแล้วมันคือ mindset ของเราที่สำคัญมากแล้วก็คือวิธีที่เรามองโลกมองสิ่งต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่เว้ยแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้มันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนที่มาแชร์กันเพราะว่าเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็เห็นผลมันอย่างชัดเจนก็คือเราคิดว่าในการที่เราขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่การหาสิ่งดีๆเล็กๆในสถานการณ์ที่มันแย่ๆได้แล้วก็ในการที่เราพยายามที่จะ affirmative กับตัวเองหมายถึงว่าการพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีๆ self talk กับตัวเองในสิ่งที่ดีๆเชื่อไหมว่าไอ้คำพูดที่ผมได้แชร์กับเพื่อนๆที่ผมอ่านหนังสือ Living with Joy ไปอะพอเราเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างอะจู่ๆไอ้คำพวกนั้นมันก็เข้ามาในหัวเราเว้ยแล้วมันทำให้เราแบบฉุดกับตัวเองว่าเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างมีแบบความสุขเราเลือกเราฟรีกับมันเราเลือกที่ใช้ชีวิตยังมีความสุขอะอะไรที่มันแย่ๆเราพยายามที่จะแบบโยนมันออกไปไม่เอามาใส่ใจให้ได้แล้วพอเราทำอย่างนั้นได้แน่นอนแหละมันมีสิ่งแย่ๆอยู่แต่ว่าเราพยายามที่จะทำให้พิกเจอร์ของไอ้สิ่งที่มันดีๆมันใหญ่กว่าไอ้สิ่งที่มันแย่ๆแล้วใน overall ทั้งหมดมันทำให้เราปฏิบัติตัวกับผู้คนรอบข้างได้อย่างมีความสุขแล้วก็เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีในการทำงานมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าผู้คนรอบข้างเราก็รู้สึกคล้ายๆกันผ่านตัวเรานั่นแหละเราคิดว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เราได้แบบรู้สึกดีในการทำงานณตอนนี้มากๆแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์ที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตอะนั่นแหละนะสำหรับเราเราก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังเจอสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่ชอบหรือว่าแบบที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับมันอะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเจอมรสุมกับชีวิตเรียนในคณะที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่รักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องอยู่กับมันอะเราอยากจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วในทุกๆเรื่องมันมีสิ่งที่ดีของมันอยู่เว้ยขอแค่เราพยายามมองหามันแล้วก็พูดให้กำลังใจตัวเองเยอะๆอย่าต่อว่าตัวเองเยอะเลยมันเราคิดว่ามันไม่ค่อยส่งผลดีกับตัวเราเท่าไหร่เราอยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆว่าเฮ้ยจริงๆนะเว้ยคือในทุกๆเรื่องอะแน่นอนแหละมันมีทั้งเรื่องแย่และมันมีทางเรื่องดีแต่เราคิดว่าไอ้จุดที่มันกำหนดในทิศทางของชีวิตของเราที่ทำให้เราแบบมีความสุขมากขึ้นก็คือเราจะเลือกมองมันทางไหนเราจะทำให้ภาพไหนมันใหญ่มากกว่ากันถ้าเราโฟกัสในจุดที่มันแย่ไอ้ภาพความแย่นั่นนะมันก็จะใหญ่กว่าภาพความที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆใช่ไหมถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่ดีๆไอ้ภาพสิ่งที่ดีมันก็จะใหญ่กว่าสิ่งที่มันแย่และอาจจะทำให้เราเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นสามารถมองเห็นสิ่งดีๆที่มันอยู่ในเหตุการณ์ที่แย่ๆได้มากขึ้นแล้วเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่มันแย่ๆเหล่านี้ไปได้เนาะก็นี่นะคือเรื่องที่เราอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะแล้วก็คิดว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะช่วยกดให้กำลังใจด้วยการกดติดตามนะครับแล้วก็กดให้รีวิวให้ดาวใน Spotify Podcast หรือว่าใน Apple Podcast นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำ Podcast อีกต่อไปมากขึ้นจริงๆแล้วเรามาลองดูกันว่าในอาทิตย์หน้าเรื่องราวที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆคือเรื่องอะไรนะผมก็ขอให้เพื่อนๆมีวัน มีอาทิตย์ที่ดีนะมีอาทิตย์ที่สดใสแล้วก็ขอให้เจอเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมฟงนภัทรต้องขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ฮะราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย